Dažādas protesta akcijas Portlendā notiek jau kopš māja, kad melnādenā Džordža Floida nāve policijas aizturēšanas operācijas laikā Minnesotā izprovocēja plašas protestus pret rasismu un policijas vārdarbību, kā arī deva stimulu kustībai Black Lives Matter. Arī pagājušā nedēļas nogalē pilsētas ielās bija izbraukuši vairāk nekā 2000 ASV prezidenta Donalda Trumpa atbalstītāji, kuri brauciena laikā vairāk kārt sadūrās ar kreisās pārna aktīvistiem un citiem protestētājiem. Tik ziņots, ka no automašīnām pret protestētājiem raidīta piparu gāze, izšauts paintball bumbiņas, protestētājiem atbildot ar dažādu priekšmetu mešanu. Vienā no šādām apšaudēm bojā gājis kāds vīrietis, kura personība gan vēl tiek noskaidrota. Viens zināms, ka bojā gājušiem galvā esot bijusi cepura ar kādas labējās grupas logo. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš savas priekšvēlēšanu kampaņas centrā ir izvirzījis jautājumu par likumu un kārtības atjaunošanu, svētdienas rītā asi kritizējis Portlendas mēru Tedu Wheeleru, nosaucot viņu par radikālu kreiso, neko nedarošo demokrātu, kurš noskatoties, kā tiek izpostīta viņa pilsēta, un kurš domājot, ka visatļautība var turpināties bezgalīgi. Pēc Trumpa vārdiem, Portlenda ar šādu muļķa mēru nekad neatkopšoties un pilsētā būtu jāieved nacionālā gvarde. Tedz Wheelers atbildi parādā nav palicis, norādot, ka tieši Trumpa naidīga attieksme ir patiesais vardarbības cēlonis.
President Trump for 4 years we've had to live with you.
Prezident Trump, 4 gadus mums ir bijis jāsadzīvo ar jums un jūsu rasistiskajiem uzbrukumiem melnādainajiem cilvēkiem. Mēs diezgan agri uzzinājām par jūsu seksisma pilno attieksmi pret sievietēm. Mums bija jāpacieš videoklipi, kuros jūs izsmējat invalīdu. Mums bija jānoklausās jūsu preddemokrātiskie uzbrukumi žurnālistiem. Mēs esam lasījuši jūsu tvītus, kuros jūs nosodat privātpersonas, kas pēc tam saņem pat nāves draudus. Un tagad jūs uzbrukat demokrātiski ievēlētiem mēriem un pašām demokrātiskākajām institūcijām, kas ir kalpojušas šai nācijai kopš tās dibināšanas. Vai jūs, prezidenta kungs, tiešām esat nopietni aizdomājies, kāpēc pirmo reizi gadu desmitu laikā Amerika ir piedzīvojusi šādu vardarbības vilni?
Tedam Wheeleram atbalstu ir paudis arī ASV Demokrāta partijas prezidenta amata kandidāts Joe Bidens, kurš ir nosodījis jebkādu vardarbību no visām pusēm, vienlaicīgi apsūdzot Trumpu šādas vardarbības veicināšanā. Kā norādījis Baidens, Trumps var tvītot par likumu un kārtību un uzskatīt, ka tas padara viņu spēcīgāku. Taču patiesībā nespēja aicināt savus atbalstītājus atturēties no vardarbības un nemeklēt konflikts, tikai atspoguļojot viņa patieso vājumu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.